Cienījamie kolēģi, turpinām saimas sēdi. Saimas prezidijas izskatīja deputāta Viļa Krištapāna iesniegumu ar lūgumu piešķirt bezalgas atvaļinājumu laikā no 3. līdz 9. februārim, ko saimas prezidijas arī piešķīra deputātam. Nākošais darba kārtības jautājums. Likuma projekts grozījums likumā. Es atvainojos. Saimas prezidijas ierosina deputāti Jakobu Līneru, Andreja Aleksejeva, Andra Tomačova, Vladimira Buzājeva, Jura Sokolovska, Nikolai Kabanovi iesniegto likuma projektu grozījums likumā par svētku atceres un atzīmējumām dienām, nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runā deputāts Andrejs Aleksejevs.
Paldies. Cienījamie un visskaistākie mūsu spīkere pasaulē. Un visskaistākais deputāts arī pasaulē. Godājams mūsu saimas daļā puse. Šoreiz mūsu frakcija uzticēja man aizstāvēt mūsu likumprojektu, kurš paredz noteikt 8. martu kā atzīmējuma dienu. Un šoreiz es vēlos griezties tieši pie jums, mūsu dāmas. Bet, kolēģi vīrieši, jūs varat atpūsties un tikai pēc tam nobalsot par mūsu priekšlikumu. Jau kārtējo reizi mūsu frakcija iesniedz šo likumu projektu ar līdzīgu, ka iepriekšējos gados priekšlikumu atjaunot ļoti skaistus pirmos pavasara svētkus, proti Starptautisko sieviešu dienu, jeb 8. martu. No paša nosaukuma mums jau visiem kļūst skaidrs, ka šī diena ir starptautiskā, ka nav nekāda pamata pieskaitīt šo dienu pie bijušās PSRS vai totalitāra režīma. Jūs taču ļoti labi visu atceraties. Cik pasakaina bija šī diena, kā vīrieši gatavojušies un kāda bija vēlme izcelties mīļo sieviešu priekšā ar apburošu pušti vai kādu dāvanu. Daži no mums joprojām pakluso arī turpina to darīt līdz šai dienai, tikai negrib to publiski atzīt. Sabiedrības lielāka daļa ar nostalģiju atcerās 8. martu un ir ar mieru atgriezties pie brīnumainas sieviešu dienas. Kāds atkal mums atgādinās par mātes dienu, bet velti, jo manuprāt, pat skolniecēm ir skaidrs, ka šī diena neatiecās uz visām sievietēm. Un mūsu frakcijas par cilvēku tiesībām vienota Latvija deputāti cenšas sagādāt prieku visām Latvijas sievietēm, neatkarīgi no tā, vai viņa ir bērni vai nav. Nekādas politikas šeit arī nav. Skaidrs, ka kāds no mūsu kolēģiem vīriešiem laikam kaps uz tribīni un mēģinas mums, tiem, kas sēž kreisajā malā, iestāstīt par šīs dienas komunistiskajām saknēm, par to, ka vīriešiem 8. marts kalpo tikai par iemeslu piedzērties. Droši vien mūsu kolēģi stāstīs arī par sevi un par to, ko tieši viņš atcerās, ja precīzāk sakot par to, ka viņš neatcerās. Neklausieties dāmas svešus nevisai patīkamus atmiņu stāstus, un balsojiet par mūsu frakcijas priekšlikumu. Mēs būsim pirmie, kas nākamgad jums, mūsu skaistākas saimas loceklis, uzdāvinās, ka senos labos laikos viskaistākos pušķus. Un Dobļa kungs arī mums pievienosies un uzdāvinās ar prieku 8. martā gan savai sievai, gan savai kolēģi Seilis kundzei arī kādu pušķi. Un noslēguma gribu vērst jūsu uzmanību uz to apstākli, ka mēs piedāvājam svinēt šo dienu, ka atzīmējuma nevis svētku dienu. Tā tad ietekme uz budžetu tā nesagādā, un nekas nenotīks, ja vīrieši savam kolēģiem sievietēm noorganizēs kādu galdu ar kafiju un torti. Balsojiet par mīļās sievietes, un jūs nenožēlosiet. Mēs jums apsolām. Paldies!
Pateicos Aleksejeva kungs par izteiktiem komplimentiem, kurus tik reti dzird izteiktus publiski, jo acīm redzot vieglāk ir izteikt apvainojušas vai kritiskus vārdus. Cienījami kolēģi, neviens nav pieteicies runāt pret, lūdzu deputātus balsot par likumprojektu nodošanu komisijai, nosakot atbildīgo komisiju, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 22 deputāti, pret 22, atturas 26 deputāti. Likumprojekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā, nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai un juridiskai komisijai, noteikt, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu nodošanu komisijai, noskot atbildīgo komisiju. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 72 deputāti, pretunātors nav likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu par Latvijas Republikas valdības, Igaunijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības protokolu par Baltijas bataljonu štābu un Baltijas bataljonu personāla statusu denonsēšanu, nodot aizsardzības un iekšlietu komisijai un ārlietu komisijai un noteikt, ka ārlietu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu nodošanu komisijai, noskot atbildīgo komisiju. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 82 deputāti, pretunātors nav likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputāti Andreja Klementjeva, Aleksandra Bartaševiča, Jāņa Jurkāna, Aleksēja Vidavska, Vitālija Orlo un Igora Solovjova iesniegto likumprojektu grozījums likumā par valsts pensijām nodot sociālo un darblietu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runā deputāts Andrejs Klementjevs.
Labdien, augstāk godētie deputāti. Es ceru, ka Juris Dobeles nerunās pret, tāpēc, ka tas likums nav pret pilsoņiem vai nepilsoņiem. Tas ir dokuments, kurš skar visus cilvēkus, kuriem 2005. Gadā vairāk nebūs, 1. Jūlijā vairāk nebūs tiesības iet ātrāk uz pensiju. Jūs saprotat, ka, kad mēs iepriekšējā saimā 7. Pieņemam šo likumu, mums bija ticība un cerība, ka 2005. Gadā ekonomiskā situācija uzlabosies un sievietēm un vīrietēm, kuriem šodien 60 gadi, būs iespēja turpināt strādāt vai piedalīties pilnvarīgi un līdztiesīgi darba tirgu. Bet ļoti žēl, ka šodien, pieņemsim, Latgalē situācija palika vēl sliktāk un cilvēkiem, kuriem 60 gadi, ļoti grūti atrast darbu. Un cilvēks, pieņemsim, nostrādāja godīgi 30 gadus, viņam stāž. Un viņam ir 60 gadi, un viņš nevar atrast darbu, tad viņam bija tiesības iziet ātrāk uz pensiju un bez tiesības strādāt un saņemt pensiju tik 80%. 1. Jūlijā šī norma vairāk nestrādās. Sakarā to mans priešlikums pagarināt šo termiņu līdz 2010. Gadam ar cerību, ka pēc 5 gadiem šim cilvēkiem būs vieta darbu tirgu un mēs varēsim kā valsts garantēt viņam darbu. Bet šodien, ja mēs neatbalstīsim šo priešlikumu, tad iznāks, ka pēc 3 mēnešiem cilvēki būs ļoti grūta situācija. Mēs vienalga, ka valsts viņa mēģināsim palīdzēt savu citiem pabalstiem, bet tas nav godīgi, tāpēc, ka šodien likums mums iesaka to, ka ja cilvēks godīgi nostrādē 30 gadus, viņam ir tiesības aiziet ātrāk uz pensiju. Otrais šī priešlikumas punkts ir sakarā ar minimālu valsts pensiju. Mēs ļoti daudz runājam, ka šodien iztikas minimums ir 100 lati, bet jūs zināt, ka minimāla pensija mums ir puse nav no tā. Un sakarā ar to mans priešlikums palielināt šīs proporcijas, ja, un cilvēkam, kurim 30 gadi stāžu palielināt koeficientu uz 10%, cilvēkam, kur 20 gadi stāžu, arī uz 20%. Tas iznāks, ka mēs neiedom cilvēkam vairāk, nekā viņš šodien saņem šodien. Mēs tikai izlabojam viņa materiālo statusu sakarā ar to, ka valsts ļoti liels inflācijas līmenis. Augstāk godētie deputāti, es saprotu, ka priekšvēlēšanas cīņās mums ir priekšā, bet šodien mēs varam visi paņemt, atmest visus politiskus ambīcijas un nobalsot par šo likumu, tāpēc, ka viņš skar mūsu trūcīgāko daļu, tas ir pensionāri. Ja mēs šodien šo likumu atbalstīsim, tad sociāla un darba komisija varēs par tiem mēnešiem iesniegt šos priešlikumus tālāk izskatīšanai, un šis likums būs pieņemts. Ar to mēs glābsim ļoti daudz cilvēkus, kuriem ļoti grūti šodien atrast darbu. Paldies!
Neviens deputāts nav pieteicies runāt pret. Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu nodošanu komisijai, noskot atbildīgo komisiju. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 20 deputāti, pret nav atturis 66 deputāti. Likumprojekts komisijai nav nodots. Cienījamie kolēģi, Saeimas prezidijs ir saņēmis deputāta Kārļa Šadurska iesniegumu ar paziņojumu, ka viņš atsauca savu parakstu no Saeimas lēmumu par atbalstu valsts prezidentas centieniem skaidrot Latvijas sarežģīto vēsturi. Līdz ar to nākošais darbkārtības jautājums nav izskatāms. Nākošais darbkārtības jautājums lēmuma projekts par Ineses Belickas iecelšanu par Aizkrauklas rajona tiesas tiesnesi juridiskās komisijas vārdā deputāts Mareks Segliņš.
Godājumie kolēģi, lūdzu atbalstīt lēmuma projektu par Ineses Belickas iecelšanu par Aizkrauklas rajona tiesas tiesnesi.
Lūdzu deputāts balsot par lēmuma projektu, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 77 deputāti, pret nav atturis viens deputāts, lēmums pieņemts. Vai deputāts Jānis Lagzdiņš vēlas runāt par procedūru? Nē, paldies. Nākošais darbkārtības jautājums lēmuma projekts par Aināru Feldmaņu iecelšanu par Saldus rajona tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Mareks Segliņš.
Godājumie kolēģi, lūdzu atbalstīt lēmuma projektu par Aināru Feldmaņu iecelšanu par Saldus rajona tiesas tiesnesi.
Lūdzu deputāts balsot par lēmumu projektu, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 82 deputāti, pret nav atturis viens deputāts, lēmums pieņemts. Cienījamie kolēģi, Saeimas prezidijs ir saņēmis deputāti Dalbiņu, Lagzdiņu, Pietkeviču, Estes un citu deputātu lūgumu izmainīt šā gada 3. februāra Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut sadaļu amatpersonu ievēlēšanu, apstiprināšanu, iecelšanu, atbrīvošanu vai atlaišanu no amata, uzticības vai neuzticības izteikšanu lēmumu projektu par deputātas Vairas Paeglas ievēlēšanu, Saeimas korupcijas kontrabandas un organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas uzraudzības komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par darba kārtības izmaiņu? Deputātiem iebildumi nav. Darbkārtība ir izmainīta, kā arī Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātu Pietkeviču, Sesis, Muižnīcas, Paula, Dalbiņu un citu deputātu lūgumu izdarīt izmaiņas šā gada 3. februāra Saeimas sēdes darbkārtībā un sadaļā amatpersonu ievēlēšanu, apstiprināšanu, iecelšanu, atbrīvošanu vai atlaišanu no amata, uzticības vai neuzticības izteikšanu, iekļaut lēmumu projektu par deputātas Vairas Paeglas ievēlēšanu Saeimas ārlietu komisijā, vai deputātiem ir iebildumi par darbkārtības izmaiņu. Deputātiem iebildumu nav, tad nākošais darbkārtības jautājums. Lēmuma projekts par deputātas Vairas Paeglas ievēlēšanu korupcijas kontrabandas un organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas uzraudzības komisijā. Lūdzu deputātus balsot par lēmuma projektu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 84 deputāti, pret un atturis nav lēmums pieņemts. Nākošais darbkārtības jautājums lēmuma projekts par deputātas Vairas Paeglas ievēlēšanu Saeimas ārlietu komisijā. Lūdzu deputāts balsot par lēmuma projektu, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 78 deputāti, pret un atturis nav lēmums pieņemts. Paldies. Nākošais darbkārtības jautājums. Likuma otrreizējā caurlaikošana. Tātad likums grozījuma publisko aģentūru likumā valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Jānis Lagzdiņš.
Godātie kolēģi deputāti, valsts pārvaldes un pašvaldību komisija, izvērtējot valsts prezidents iebildumus par likumu grozījumu publisko aģentūru likumā, atzina tos par pamatotiem un ir izskatījis divus priekšlikumus. Pirmais, priekšlikums par 42. pantu, juridiskais birojs ierosina tātad izslēgt 42. pantu no likuma redakcijas. Komisija atbalsta šo priekšlikumu.
Deputātiem iebildumu no...
Arī otrais juridiskā biroja priekšlikums par 27. un 28. pantu ir atbalstīts. Aicināt arī to darīt.
Deputāti neiebilst.
Paldies, aicināt atbalstīt likumu kopumā.
Lūdzu deputāts balsot par likuma grozījumu publisko aģentūru likumā otraizē caur lūkošanu lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsu 85 deputāti, pretinātors nav likums grozījumu publisko aģentūru likumā pieņemts. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums likuma projekts grozījuma repatriācijas likumā. Trešais lasījums cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāte Ingrīda Cipcene.
Strādājam ar dokumentu numuru 1670 grozījuma repatriācijas likumā likuma projekts trešajā lasījumā. Pirmais priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Atklājuma debats deputāts Vladimirs Buzājos.
Cienījama priekšsēdētāja, godātie kolēģi, mans priekšlikums ļaus piešķirt vienlīdzīgas tiesības visiem Latvijas Republikas pilsoņu piecdacējiem, neatkarīgi no tā, vai viņu senči bija Latvijā, atgrieztas senču izcelsmes zemē. Līdzīgas priekšlikumas iepriekšējā lasījumā iesniegs kolēģi no pozīcijas Rūgatas kundze, un Simpsona kungs, un es ceru vismaz uz 22 balso atbalstu. Hipotetiskā gadījumā, ja mans priekšlikums, kā arī citai tehnisti priekšlikumi būtu pieņemts, tas var palielināt repatriantu plūsmu aptuveni par 25%. Šis skaitlis atbilst nelatviešu procentam Latvijas pilsoņu vidē. Pēdējā gada laikā repatriantu plūsma ir strauja samazinājusies un runājot par kādam dažam simtam cilvēku, kuri parasti vēlas atkal apvienotas ar Latviju dzīvojušam radiam. Pastāvojais imigrācijas likums stipri sarihdē šo procedūru pat tam personam, kuram Latvija dzīva vietā, Latvijas pilsoņa. Atkal apvienojamas ar citam radam, piemēram ar braļam un māsām, ir praktiski neiespējama. Cits mano priekšlikuma pamatojums ir nepieciešamība saskaidrot likumu ar satversmes 91. Pantā. Visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā. Cilvēka tiesības tiek izcīnotas bez jebkādas diskriminācijas. Tā skaita par etniskas izcelsmes pazemē. Kā arī saskaidrot šo likumu ar pilsonības likuma 4. Pantā. Latvijas pilsoni neatkarīgi no pilsonības iegušanas veida tiesības un pienākumas ir vienlīdzīgi. Apspriežamais likums tika pieņemts, kad Latvija vēl nebija Eiropas Savienības dalībvalsts un uz to neizplatījās ES direktīva par diskriminācijas pēc etniskas pazemes nepieļaušanā. Šobrīd ir pienācis likumdošanas modernizācijas laiks. It īpaši jāņemt vērā, ka atklātas priekšrocības Latvijam pēc etniskas piederības ir noteiktas tikai neliela likumu daudzuma. Tas ir pilsonības likuma 2. Pants, likuma par politiski represētas personas statusa noteikšanu komunistiskai un nacistiskai režīma cietojušam 2. Pants un likuma par vārda, uzvarda un tautības ieraksta maiņu 11. Pants. Piedāvāju jau šodien uzsakt ar repatriācijas likumu un pātrinātas tempas saskaidrot Latvijas likumdošanā ar tās lielas federācijas normām, par kuras pilntiesīgajam dalībniekam mēs esam kļuvuši. Lūdzu balst par.
Deputāts Pēters Simpsons.
Cienējām priekšsētāji, godājumie kolēģi, es jūs necentīšos pārliecināt balsot par vai pret šo priekšlikumu un sekojošiem priekšlikumiem, kur ir runa par Latvijas, pirmās Latvijas Republikas pilsoņu pēcnācējiem. Savus argumentus es esmu izteicis jau iepriekšējā lasījumā, un manus argumentus jūs lielā vienprātībā noraidījāt. Es kāpu tribīnē ar nolūku atgādināt, un lai tas palikt ierakstīts stenogramā, ka bieži vien mēs pieejam nopietnām lietām varbūt nepārāk pārdomāti, neapzinoties to, ka negatīvu rezultātu mūsu lēmumus var dot ne uzreiz, bet pēc ilgāka laika, pēc gadiem, pēc gadu desmitiem varbūt. Un es gribu vērst uzmanību tikai uz vienu lietu. Nu, pat šodien mēs runājām par Latvijas valsts robežām, par Latvijas un Krievijas 20. Gada mieru līgumu, par anektētajām teritorijām un tamlīdzīgām lietām, kur mēs uzsvērām tieši šo svarīgāko faktoru, ka Latvijas valsts, šī Latvijas valsts šobrīd ir 18. Gadā dibinātā valsts un dibinātās valsts turpinājums, bet ir jau vēl viens faktors. Pirmās republikas pilsonību nekādā veidā mums nevajadzētu ignorēt un nevajadzētu mums aizmirst to, ka ir pietiekami daudz izdzītu bijušu Latvijas pilsoņu un bēgļu Latvijas pilsoņu, kuri iepriekšējo gadu desmitu vēsturiskajās kolīzijās ir bijuši spiesti pamest savu dzimteni. Un ja mēs tagad būdam Eiropas Savienības valsts, apzināmies, ka mēs nevarēsim likt šķēršļus imigrācijai Latvijā no jebkuras pasaules zemes, un ka mēs pieļaujam, ka Latvijā iebrauks cilvēki ar citu ticību, ar citu ādus krāsu, ar citu valodu, tad man ir grūti izprast, kāpēc mēs negribam Latvijas pilsoņiem, Latvijas pilsoņu pēcnācējiem dot zināmu prioritāti atgriezties Latvijā pret tiem imigrantiem, kurus mēs varam paredzēt, kuri iebrauks saskaņā ar mūsu Latvijas likumiem un atbilstoši viņu vēlmei. Protams, kurš nav bijis izdzīts un kurš nav vēlējies atgriezties, tam ir grūti saprast, kāda ir nozīme tikt savās mājās, tikt savā dzimtenē atpakaļ, saņemt šo repatriantu status vai nesaņemt šo repatriantu status. Mums ir laiks pārdomām pēc tam, kad mēs būsim nobalsojuši par šiem grozījumiem, bet mana pieredze rāda un mana pārliecība liek nebalsot par šo likumu, par šiem grozījumiem repatriācijas likumā, jo piedāvātie, jeb tie grozījumi, kuru dēļ šis likums tika atvērts, neatrisina tās problēmas, kas reāli pastāv cilvēkiem, kur ir cēlušies no Latvijas, kur vecāki ir bijuši Latvijas pilsoņi un kur vēlas atgriezties Latvijā kā repatrianti. Lūk, tā ir mana motivācija, ka vienīgais, ko es varu darīt, nebalsot par likumu, kurš neattaisno demokrātisks valsts principus un kurus varbūt mēs šobrīd vēl nespējām aptvert, cik tas ir svarīgi, cik tas ir nozīmīgi mūsu nākotnē. Paldies.
Deputāts Juris Dobelis.
Cienītie kolēģi, lūdzu uzmanīgi paskatieties tekstu, ko piedāvā iesniedzējs. Šeit jau nav runa par cietušajiem, šeit nav runa par vēsturi. Šeit ir vienkārši kārtējs tautas staigāšanas piedāvājums. Iekabināti iekšā ir visu Latvijas pilsoņu pēcnācēji. Kas tie par pilsoņiem, no kuriem laikiem, kad viņš šeit ir parādījušies, kad ir pazuduši nekā. Tādā, neviens jau nenoliedz atbildību likumu priekšā un par to taču nav runa. Neviens nešķirotos pilsoņus, ja ir runa pa likumu. Bet šī brīdī valstī turpinās naturalizācija. Rodas arvien jaunu un jaunu pilsoņu. Daži traucās uz rietumiem, tikpat kā neviens, bet tomēr kādreiz kāds arī aiztraucās uz austrumiem, ir kaut kāda tautas staigāšana. Latvija ir Eiropas Savienības dalība valsts, un šādos te brīžos runāt par visiem Latvijas pilsoņu pēcnācēm ir diezgan amizanti. Tā ir atkal viena tukša norma, kas faktiski neko neatgādina, ne uz ko nopietni neaicina. Ja ir runa par latviešiem un līviem, tad tā ir pavisam cita runa, jo latviešiem un līviem nav cits dzimtens, etniskās kā tikai Latvija, un tur viss ir skaidrs. Bet kāpēc te jāpin klāti vispārējie un vēl viņi pēcnācēji? Tā ir tāda vēlēšanās izrādīties demokrātijas tēlošana un nevis nopietnas domas par demokrātiju. Jā, nu, diemžēl ar iesniedzējā aktivitātēm ir jāsastopas ļoti bieži, kuras bāzējas uz vienu vienīgo punktu. Vai nu kaut kur iekabināt nepilsoņus, pielikt vienkārši klāt. Vai arī kaut kur iekabināt jaunpilsoņus. Kaut kādā veidā, atmetot visu vēsturisko pieredzi, atmetot visu to, vienkārši uzsverot, ka lūk, cik labi viņi visi ir, un lai nu nāk tik atpakaļ. Tā kā te būs vēl daudz tādu priekšlikumu, varbūt iesniedzējs vēl nāks runāt, bet katrā ziņā viņi pat noraidot šo nebūtu balsojami, jo ja ir vienā vietā skaidri pateikts, uz ko mēs attiecinām normu, tad atkārtojot, cits priekšlikums viņi praktiski vienkārši nekādas jēgas vairs nevar sasniegt. Paldies.
Debats, es atvainojos, Aleksandrs Kirsteins.
Godējumie deputāti, ar lielu prieku var pateikt, ka Saeimā beidzot ir grāmata krievu valodā, kas saucās Istorija Latvija, kur šodien tiek arī reprezentēt Maskavā, un Maskavas vēsturnieki ar lielu sajūsmu viņu uzņēma, un es iesaku mūsu kolēģiem no opozīcijas frakcijas ar šo grāmatu ļoti iepazīties, un tad jūs sapratīsiet, kāpēc jūsu priešlikums nav īsti ņemams par pilnu, tāpēc kā 1939. gadā noslēdzot tā saucamo sadarbības līgumu 5. oktobrī starp Latviju un PSRS, PSRS svinīgi apsolījās Latvijā ievērot 1920. Gada miera līguma principus, teritoriālo neaizskaramību, valsts suverenitāti, bet pēc tam, protams, šo likumu pārkāpa ļoti rupjā veidā, bez referendumu pievienojot Latviju Padomu Savienībai, bet kurios, runājot par pilsoņiem, ir tas, ka no 39. Gada oktobra līdz 40. Gada 17. Jūnijam, jeb līdz 6. jūnijam, kad tika iesniegts ultimāts, Latvijā tika iepuldināti ne tikai 25 tūkstoši, no 400 tūkstošiem kareju virsnieku, kur stāvēja pie Baltijas valstu robežām, un no 70 tūkstošu kareju virsnieku, kuri tika iesūtīti papildus Baltijas valstīs, tātad Latvijā 25 tūkstoši, no viņiem tūkstošiem apkalpojušā personāla civilpersonas, kuras neprasdamas ne vārda latviski ar ministru kabineta lēmumu, kuru diriģēja savukārt un sarakstu sastādīja Krievijas vēstniecība, jo Latvija bija zaudējusi jebkādas neatkarīgas valsts pazīmes, jā, bija spiesti un saņēma Latvijas pilsonību. Un visvairāk Latvijas pilsonībā tika iekļauti cilvēki laikā starp 17. jūniju un 21. jūliju. Viņi tika uzņemti pilsonībā tūkstošos. Jūs variet izlasīt to arī vēsturnieka Stroda rakstā pēdējā Latvijas vēstures žurnālā par padomju karavīru un virsnieku uzvedību Latvijā, un Ines un Feldmaņa atsevišķais raksts Latvijas vēsturē par Latvijas okupāciju. Es gribu pateikt tikai, ka jau 40. Gada februārī tikai skolēnu un pionieru bija apmēram 7 tūkstoši, tātad ar vecākiem kopā apmēram 21 tūkstoši. Tāpēc būtu ļoti uzmanīgi šeit jānodarbojas ar tādiem papildinājumiem. Bet šo grāmatu es iesaku visiem izlasīt, un nerunāt par to, ka Latvijā nav vienota ārpolitika. Tā kā šodienas pieņemtajā lēmumā, ko Latvijas Saeima pieņēma, mēs atbalstam prezidents centienus skaidrot šo vēsturi, kas arī notiek. Jā. Ir vienota ārpolitika, nav nekāda problēma. Bet, dārgie kolēģi, vēlreiz izlasiet, jums pilnīgi būs skaidrs un nedodiet vairāk šādas priešlikumus. Paldies.
Deputāts Valērijs Agiešiņš.
Cienījamie kolēģi, deputāti Buzājevs un Simpsons piedāvā paplašināt repatriantu loku. Un šo te ideju es, protams, visnotaļ atbalstu, jo, manuprāt, PKS šajā redakcijā vērojama acimredzamā diskriminācija pēc tautības principā. Un deputāti piedāvā šo situāciju izlabot. Piemēram, Latvijas Republikas pamatlīkuma satversmē iet runā par Latvijas tautu, nevis par latviešu tautu. Un Latvijas tauta mūsdienu juristu izpratnē tā ir visu pilsoņu kopums, neatkarīgi no tās tautības. Tātad mums jāpieturās pie pilsonības kritērija, nevis pēc tautības kritērija. Un es uzskatu, pieļauju tādu iespēju, kā mums atkal nāksies griezties pie valsts prezidents ar lūgumu neizsludināt šādu cilvēku pazemojošu un diskriminējošo likumu. Runājot par dažiem iepriekšējiem šodienas runātājiem, gribu tos pasvitrot, ka viņam acimredzot runāt gribas, bet gatavoties slinkums. Paldies!
Cienījamie kolēģi, sveicinu runāt par konkrēto likumprojektu labojumu. Nākošais debatējs pieteicies deputāts Jānis Esta.
Cienījamā priekšsēdētāja, godātie kolēģi, jā, mēs atbalstam pirmo un arī nākamos priekšlikumus, tad mums jāraksta cits likums. Izlasīsim šā likuma mērķi, tas ir pirmais pants, kur skaidri pateikts, kāds šis mērķis ir. Un tiklīdz mēs runājam par Latvijas pilsoņiem un viņu pēcnācējiem, tad mēs šo loku, ja faktiski šo likumu mērķi pilnīgi izkropļojam, tad mums ir jāraksta jauns likums. Un ko es gribu teikt vēl par šo priekšlikumu par pilsoņiem un viņu pēcnācējiem, ka tiem ir tiesības uz repatriantu statusu. Ko tad mēs ar šādiem priekšlikumiem piedāvājam? Mēs piedāvājam atgriezties Latvijā visus vāciešus, kur repatriējās 39. Gadā, jo viņi tāpat bija Latvijas pilsoņi, tāpat kā viņi pēcnācēji, tātad no savas Vāterlandes atpakaļ. Mēs aicinām daudzus citus, kuri šobrīd ir pilsoņi, bijušie pilsoņi Izraēlā, Krievijā un tā tālāk. Tātad mēs absolūti neierobežot paplašinām šo repatriantu loku. Tātad es uzskatu, ka šie priekšlikumi, kā pirmais un nākamie, godā tā Buzājeva priekšlikumi nav atbalstāmi. Paldies.
Deputāts Nikolais Kabanovs.
Kolēģi deputāti, nerunāsim vairs par vēsturē. Runāsim par to, kāda demografiska situācija Latvijā ir pašlaik. Tagad jauna paudze balsu ar kājam par mūsu politiku. Tūkstoši jauni cilvēki brauc projām. Jums, deputāti kungi, jums ir iespēja aiziet uz lidostu un paskatīties. Simti cilvēki lido uz Dublinu, uz Londonu, uz neatgriešanos. Šie cilvēki, viņi papilda Eiropas Savienības darba resursu, bet kas notiek ar Latvijas resursiem? Drīzumā Latvija jālūdza Bangladešu cilvēkus šeit strādāt, teiksim tā, kokju zagitavas. Bet ko piedāvāja Buzājeva kungs? Buzājeva kungs piedāvāja paplašināt Eiropas izcelsmes repatriantu skaitu. Un manuprāt, tas būs ļoti labs piedāvājums no visam pusēm. No kultūra vēsturiska, no mentalitātes, teiksim tā, no darba kultūras un tā joprojām. Es gribu jūs pieprasīt, atbalstiet Buzeva kunga priekšlikumu, tāpēc, ka arī Simpsona kungs izteica savu atbalstu. Paldies.
Debates slēdzam. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams? Ja nekas nav piebilstams, lūdzu deputātus balsot, bet deputāti Buzajo pirmo priekšlikumu lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 21 deputāts, pret 52 viens deputāts atturas priekšlikums nav atbalstīts.
Tā kā nav atbalstīts pirmais, tad arī nav balsojums otrais un trešais priekšlikums. Ceturtais ir deputāta Gešina priekšlikums, kas daļēji ir atbalstīts un konkretizēts komisijas priekšlikumā piektajā, kas ir arī no komisijas atbalstīts.
Par ceturto un piekto priekšlikumu deputātiem iebildumu nav.
Sestais priekšlikums ir deputāta Buzājeva un nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais ir cilvēku tiesību un sabiedrisko lietu komisijas, kas ir atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Astotais ir deputāta Gešina priekšlikums, kurš nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 18 deputāti, pret 59 neviens deputāts neaturas, priekšlikums nav atbalstīts.
Arī 9. priekšlikums nav atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
10. priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 17 deputāti, pret 50 neviens deputāts neaturas, priekšlikums nav atbalstīts.
11. cilvēku tiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
12. arī ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
13. nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 15 deputāti, pret 57, viens deputāts atturas, priekšlikums nav atbalstīts.
14. priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
15. priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 15 deputāti, pret 60 atturas, viens deputāts, priekšlikums nav atbalstīts.
16. priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 17 deputāti, pret 61, 2 deputāti atturas, priekšlikums nav atbalstīts.
17. priekšlikums ir daļēji atbalstīts un jau iekļauts komisijas priekšlikumā numur 12.
Deputāti neiebilst.
18. nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 17 deputāti, pret 59 atturas, viens deputāts, priekšlikums nav atbalstīts.
Arī 19. priekšlikums nav atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
20. priekšlikums ir daļēji atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un 21. priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
22. priekšlikums ir nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 17 deputāti, pret 63 atturas 2 deputāti, priekšlikums nav atbalstīts.
Arī 23. priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 16 deputāti, pret 57, neviens deputāts neaturas, priekšlikums nav atbalstīts.
24. priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 25.
Par minētajiem priekšlikumiem deputātiem iebildumu nav.
Un 25. priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
26. priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un 27. priekšlikums ir atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Vairāk priekšlikumu nav.
Lūdzu, deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu trešajā lasījumā. Lūdzu, zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par balsoju 67 deputāti, pret 12 atturas 5 deputāti. Likums grozījuma repatriācijas likumā pieņemts. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums, likuma projekts grozījuma likumā par vidas aizsardzību. Trešais lasījums, tautsaimniecības, agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Indulis Ēmisis.
Godātie kolēģi, strādāsim ar dokumentu 3670, izskatam grozījums vidas aizsardzības likumā, trešajā lasījumā. Pirmais priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iestrādāts otrajā atbildīgās komisijas priekšlikumā, kuru es lūdzu atbalstīt.
Par pirmo un otro priekšlikumu deputātiem iebildumu nav.
Trešais priekšlikums, ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums daļēji atbalstīts un iestrādāts sastajā atbildīgās komisijas priekšlikumā.
Par piekto un sesto priekšlikumu deputātiem iebildumu nav.
Septītais ministra priekšlikums atbalstīts un redakcionāli precizēts.
Deputāti neiebilst.
Astotais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Devītais ministra priekšlikums atbalstīts, redakcionāli precizēts.
Deputāti neiebilst.
Desmitais ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Līdz ar to arī visi priekšlikumi ir izskatīt. Lūdzu balsot par likuma projektu trešajā pēdējā lasījumā.
Lūdzu deputāts balsot par likuma projektu pieņemšanu trešajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 73 deputāti, pret viens, neviens deputāts neaturs. Likums grozījuma likumā par vidas aizsardzību pieņemts. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums, likuma projekts grozījuma ūdens apsaimniekošanas likumā. Trešais lasījums, tautsaimniecības, agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Sergejs Fjodorovs.
Godotie kolēģi, strādāsim ar dokumentu numuru 3671, likuma projekts grozījuma ūdens apsaimniekošanas likumā. Trešajam lasījuma komisija tiek saņemusi kopumā 7 priekšlikumi. Visi tie priekšlikumi tiek izskatīti un komisija pieņem attiecīgu lēmumu. Pirmais priekšlikums, tai ir atbildīgas komisijas priekšlikums, tiek atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais vides ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais vides ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Piektais arī vides ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais vides ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un pats pēdējais, tā ir arī vides ministra priekšlikums tiek atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ar šo visi priekšlikumi tiek izskatīti komisijas vārdā, lūdzu atbalstīt likuma projektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu deputāts balsot par likuma projektu pieņemšanu trešajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 64 deputāti, pret un atturas nav. Likums grozījuma ūdens apsaimniekošanas likumā pieņemts. Paldies.
Paldies.
Nākošais darba kārtības jautājums, likuma projekts grozījuma likumā par Latvijas Republikas valsts materiālajām rezervēm. Trešais lasījums, tautsaimniecības, agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Dzintars Jaundžēkars.
Godātā priekšsēdētāja, godātie kolēģi. Tautsaimniecības komisija izskatīja trešajam lasījumam likuma projekta grozījuma likumā par Latvijas Republikas valsts materiālajām rezervēm. Dokumenta numurs 3672. Tātad pirmais priekšlikums ir atbildīgās komisijas, kurš ir komisijā atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais ir deputāta Buzājeva priekšlikums komisija, šo priekšlikumu neatbalstīja.
Atklājuma debats deputāts Vladimirs Buzājevs.
Cienījami priekšsēdētāji, godāti kolēģi deputāti, tie no jums, kuri kopā ar mani ir pārcetuši visas okupācijas hausmās, droši vien atceras kādas padomju dziesmas rindinās, kuras latviska tulkojuma skan aptuveni hādai. Mēs esam mērbeli dēļaudās, bet mūsu Bruņu Vilcens atrodas rezerves cēļai. Jājautāju, kādas tad ir tas materiālas rezervas, kuras ar ekslietu ministra lēmumu var aizdot sabiedriskas drohības nodrohanākanai? Runājot nevis par Bruņu Vilcenai, bet gan tikai par ūdensmētājai, bet vienalga tas ir krūtājai. Pēnimot šāda veida grozījumus likumā, Saima itka postulē, ka labējās valdības darbības rezultātā ir neizbeigamas masu nekartībās. Var jau būt, damas un kundi, ka jums ir taisnība, ar kartīdi ziemu vērtējot savas valdības receptspējā. Pirmais jūsu premjers uzlūkodamas krievu skoldiku masu mitinas teica kaut ko par Latvijas naidīgo spēku gulbjot dziesmai. Otrais par skoldiku pieaugušo ekstremizmu un agresivitāte, bet pēc tam publiski nosauca veselu konkrētu personu sarakstu, kuras viņa prāt būtu jānotiesa. No šim personam, starp citu, vairāk nekā pusė tiesa bija attaisnojusi, bet cita, tai skaita arī es, turpina tiesėtas līdz pat šim laikam. Starp citu, godamais MH kungs, jūs līdz pat šim laikam neesat atgriezis vienu latai, izsūtējam Aleksandram Kazakovam par Dnepes ar Dzigo, viņa godam cenas aizkara kādā. Kas? Atteicās
uz apriekama
jautājumu par ūdensmētēju nodohanā. Varu teikt, ka Kalviša kungs nav tālu aizgājis no saviem priekštiečām. Tieši viņa modrais prats spēja pamanīt mistiska saiknē starp izglītības krievu valada saglabšanas problēmu un medmasu iespējama streikai. Cienījami kolēģi, derētu tomēr daudz vairāk ticat savai valdībai un savai tautai, lai tad mūsu vienīgais ūdensmētājs, kā dziesma bīdītājs Bruņu Vilcens, mūgaģi paliek rezervē. Lūdzu atbalstot manu priekšlikumu.
Deputāts Juris Dobels.
Cienītie kolēģi, priekšlikuma jēga pilnīgi skaidra un saprotam. Viņš ir domāts prāts sagrozīšanai. Lai valdība būtu pēc iespējas vairāk dezorganizēta, lai viņa būtu pēc iespējas mazāk sagatavot tādos gadījumos, kad ir nepieciešams mobilizēt materiālos resursus, un tādi gadījumi vienmēr var būt. Te jau biedrs tā ar mājieniem lika saprast, ka varētu būt runa par masu nekārtībām, bet, nu, redziet, ir jau ne tikai masu nekārtības, ir dažādi tādi starpgadījumi, kāds, piemēram, mēs redzam gan pagājušajā, gan šajā gadā, saistīta dabas katastrofām ar dažādiem citiem notikumiem, tad, kad ir nepieciešams mobilizēt resursus vienā noteiktā virzienā. Un ar ko tad traucē šāds papildinājums, runājot par to, ka izņēmuma kārtā šos resursus var aizdot kādu tautsainiecības jautājumu risināšanai vai arī sabiedriskās drošības un kārtības nodrošināšanai. Kāpēc tad ne? Vai tad valstī nav jāparedz gadījumu, kad ir jābūt pieteikam nopietni sagatavotam? Šķiet, ka tieši tas, ka Latvijā ne īpaši ir sagatavot tādos gadījumos, kad kaut kas notiek, tad viss ātri uz vietas bieži vien tiek risināts un ne vienmēr tas notiek sekmīgi. Tā kā biedra priekšlikums ir pilnīgi skaidrs, traucēt pēc iespējas vairāk ar kaut ko, kaut vai ar šādu nevainīgu priekšlikumu, kurš, protams, nav atbalstāms.
Debats slēdzam. Vai komisijas vārdā kas piebilstams? Ja komisijas izvārdā nekas nav piebilstams, lūdzu deputāts balsot par otro deputātu Buzāja priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 17 deputāti, pret 63 atturas 1 deputāts. Priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts komisijā.
Deputātiem iebildumu nav.
Ceturtais arī atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais atbildīgās komisijas priekšlikums arī atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Septītais ir deputāta Buzājo priekšlikums komisija neatbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Astotais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Devītais arī atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un lūdzu atbalstīt visu likumu pieņemšanu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu deputāts balsot par likumu projektu pieņemšanu trešajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 68 deputāti, pret 6, neviens deputāts neaturs. Likums grozījuma likumā par Latvijas Republikas valsts materiālajām rezervēm pieņemts. Paldies. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums, likuma projekts finanšu nodrošinājumu. Likums pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Acis Lakteris.
Priekšsēdētājs kundze, kolēģi. Pat labāk Latvijas normatīvajos aktos nav noteikta kārtība, kā finanšu instrumentāri, kā akcijas, obligācijas, kā arī finanšu līdzekļi var tikt izmantot kā nodrošinājums finanšu saistību izpildēji. Šai sakarībā valdība sagatavojusi ir likuma projektu un budžeta komisija ir to izskatījusi un atbalstījusi pirmā lasīmā. Tas ir dokuments 1056. Aicinu komisijas vārdā atbalstīt pirmā lasīmā un ar saistībā ar šo likumu ir arī nākošie divi grozījumi likumos.
Lūdzu deputāts balsot par likuma projektu pieņemšanu pirmajā lasīmā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsojas 63 deputāti, pret un atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otram lasījumam.
10. februāris.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otram lasījumam 10. februāris. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums. Likuma projekts grozījums finanšu instrumentu tirgus likumā. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Acis Lakteris.
Kā jau iepriekš minēju, šie grozījumi ir saistīti ar iepriekšējo likumu un budžeta nodokļu komisija to ir atbalstījusi pirmā lasījumā. Lūdzu jūs atbalstīt.
Lūdzu deputāts balsot par likuma projektu pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 66 deputāti, pret un atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otram lasījumam.
10. februāris.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otram lasījumam 10. februāris. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums. Likuma projekts grozījums likumā par uzņēmumu un uzņēmēju sabiedrību maksāt nespēju. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Acis Lakteris.
Jā, tos deputātus, kam tas interesē, tas ir dokuments numur 1058 un arī saistīts ar visu iepriekš minēto. Budžeta komisija atbalstīs pirmā lasījumā un aicinu jūs atbalstīt.
Lūdzu deputātus balsot par likuma projektu pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 74 deputāti, pret un atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otram lasījumam.
10. februāris.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otram lasījumam 10. februāris. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums likuma projekts profesionālo radošo organizāciju likums. Pirmais lasījums izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Zintars Ābiķis.
Cienījamie sēdes priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, aicinu jūs paņemt likuma projektu profesionālo radošo organizāciju likums. 2004. Gadā pieņemtais biedrību un nodibinājumu likums neparedz atsevišķu regulējumu profesionālajām radošajām organizācijām. Tāpēc kultūras ministri ir izstrādājusi likumprojektu, kas nosaka profesionālo radošo organizāciju, darbību un kompetenci. Likumprojektu izstrādāšanā ir piedalījušās radošo organizāciju savienības biedri. Likumprojekts ir vienprātīgi atbalstīts Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā, un tāpēc es aicinu arī jūs balsot par to pirmajā lasījumā.
Lūdzu, deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par balsoju 72 deputāti, pret un atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu, noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otram lasījumam.
Cienamie kolēģi, paldies par pilnīgi, simtprocentīgu atbalstu šim rūpīgi sagatavotam likumprojektam un aicinu iesniegt priekšlikums līdz 11. februārim.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš otram lasījumam 11. februārs. Paldies! Nākošais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījumi meža likumā. Pirmais lasījums – tautsaimniecības, agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Krišjāns Peters.
Godātais prezidij, godātie kolēģi, tātad strādājam ar dokumentu ar reģistrācijas numuru 1071 grozījumu meža likumā, saņemt no ministra kabineta izstrādājus zemkopības ministrī, tautsaimniecības komisija ir izskatījusi savā sēdē un aicina pieņemt pirmajā lasījumā.
Lūdzu, deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par balsoju 77 deputāti, pret un atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu, noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otram lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 14. februārs.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikumu iesniegšanas termiņš otram lasījumam 14. februārs, palentīndien. Nākošais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījumi cilvēku genomu izpētes likumā otrais lasījums – sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāti Jevgenija Stalidzāna.
Cienījamie kolēģi, strādājam ar dokumentu 3668. Likumprojektu komisija sagatavoja uz otro lasījumu, ir iesniegti divi priekšlikumi. Pirmo priekšlikumu ir iesniedz veselības ministrs Gundars Bērziņš. Komisija šo priekšlikumu ir daļēji atbalstījusi un iekļāvusi sociālās darblietu komisijas priekšlikumā numur 2. Lūdzu atbalstīt otro priekšlikumu.
Par pirmo un otro priekšlikumu deputātiem iebildumu nav.
Un komisija arī ir lēmusi pieņemt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 78 deputāti, pret un atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešam lasījumam 9. februārs.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešam lasījumam 9. februārs. Paldies! Nākošais darba kārtības jautājums – likumprojekts par konvenciju par kainieku mīnu lietošanas uzglabāšanas un ražošanas aizliekumu un to iznīcināšanu. Pirmais lasījums – ārlietu komisijas vārdā deputāts Igors Solovjos.
Godātie kolēģi, likuma projekts pareiz pievienošanas konvencijai par kainieku mīnu lietošanas uzglabāšanas un ražošanas aizliekumu un tā iznīcēšanu. Tas pareiz nelietot, neražot, nenodot tālāk un neuzglabāt kainieku minās. Konvencija arī aizliedz jebkāda veida palīdzēt citiem veikt darbības, kas aizliegtās šajā konvencijā. Noliktavās esošās minās jāiznīcina 4 gadu laikā. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu.
Juri grib atrāk.
Balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par balsoja 80 deputāti, pret un autors nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu, noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otram lasījumam. Priekšlikumu iesniegšanas termiņu. 10. februārs. Tad priekšlikumu iesniegšanas termiņš otram lasījumam 10. februārs. Citu priekšlikumu nav. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums, likumprojekts par konvencijas par notiesāto personu nodošanu soda izciešanai papildu protokolu. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Igors Solovjovs.
Nu, pats nosauks un pats par sevi nosāk par šo jautājumu būtību. Tātad ārlietu komisija izskatīja šo likumprojektu un es aicinu komisijas vārdā izskatīt pirmajā lasījumā. Atbalstīt.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 79 deputāti, pret un atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otram lasījumam.
Arī 10. februāris.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikumu iesniegšanas termiņš otram lasījumam 10. februāris. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums, likumprojekts par centrālās iestādes noteikšanu saskaņā ar 1929. gada 20. aprīļa Starptautiskās konvencijas par naudas viltošanas apkarošanas 12. pantu. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Igors Solovjovs.
Nu, šeit pašā nosaukuma būtība ir jau nosaukta ārlietu komisija, arī izskatīja šo likumprojektu un atbalstīja. Tātad es komisijas vārdā arī aicinu jūs atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 78 deputāti, pret un atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otram lasījumam.
Arī 10. februāris.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikumu iesniegšanas termiņš otram lasījumam 10. februāris. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums, likumprojekts grozījuma likumā par valsts sociālo apdrošināšanu. Pirmais lasījums sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāti Jevgenija Stalidzāna.
Cienējamie kolēģi, pagājušā plenārsēdē sociālai darblietu komisijai tika nodots likums par valsts sociālo apdrošināšanu, grozījums šajā likumā. Uz šobrīdi pilnībā nav nodrošināts darbņēmēja tiesības uz sociālajām garantijām, ja darba devējs nav nomaksājis iemaksas par laika periodu no 1991. gada 1. janvāra līdz 2001. gada 13. martam. Šobrīd grozījumi paredz ieskaitīt personu apdrošināšanas stāžā arī darba perioda laika posmā no 91. gada 1. janvāra līdz 2001. gada 13. martam, par kuriem darba devējs ir aprēķinājis, bet nav samaksājis obligātās iemaksas. Likumprojekts tāpat paredz pasākumus, kas ierobežot un apkarot nelegālo nodarbinātību. Tādējādi uzņēmumus, kas godīgi ir nodarbinājuši savus darbiniekus, ņemot vērā darba tiesiskās attiecības regulējošās normas, šis likumprojekts tieši neietekmēs, bet tieši uzlabos šo uzņēmēju konkurētspēju, ja tiks samazināts negodīgo uzņēmēju skaits. Tas arī nodrošinās nodarbinātā personu darbaņēmēja statusu un viņi tiks obligāti reģistrēti valsts nodokļu inspekcijā. Nenomaksātie iemaksu parādi ietekmēs pensiju apmēru nevien pašreizējiem pensionāriem, bet arī visiem tiem, kuri dosies pensijā pēc 20, 30 un 40 gadiem un ir strādājuši laika posmā no 91. gada 1. janvāra līdz 2001. gada 13. martam, bet par kuriem darba devējs nav nomaksājis iemaksas. Sociālā darblietu komisija, izvērtējot visus aspektus, nolēma šo likuma projektu nodot Saeimai pieņemšanai pirmajā lasījumā. Lūdzu Saeimu atbalstīt komisijas lēmumu.
Lūdzu deputāts balsot par likuma projektu pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 81 deputāts, pretunāturs nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otram lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otram lasījumam 9. februārs.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš otram lasījumam 9. februārs. Paldies. Līdz ar to visu darba kārtības jautājumu ir izskatīti. Lūdzu deputāts reģistrēties ar reģistrācijas kartēm. Lūdzu zvanu. Reģistrācijas režīmu. Kamēr tiek sagatavot reģistrācijas rezultātu, vārds paziņojumam deputātei Lindai Mūrniecē.
Cienījamie pretkorupcijas kolēģi, komisijas sēde sēž zālē pulksten 12.30. Arī Vairas Paeglis kundze ir laipni aicināta uz pirmo komisijas sēdi.
Vārds paziņojumam deputātam Aleksandram Kirštēnam.
Godājami ārlietu komisijas un Eiropas lietu komisijas dalībnieki. 12.30. Kopēja sēde viesu zālē. 12.30. Tikšanās ar Bundestāga deputātu Mekelu. Paldies.
Vārds paziņojumam deputātam Guntim Bērziņam.
Cienītie kolēģi! Tie, kas ir dalībnieki neformālā darba grupā par komunismu totalitārismu deklarācijas izstrādāšanu, lūdzu pulcēties pulkstens pusdivos, 13.30, cilvēku tiesību un sabiedrisku lietu komisijas telpās. Paldies!
Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai saimnes sekretāra biedram Aleksandram Bartaševičam.
Cieņiemie deputāti nav reģistrējušies Jānis Šmits, Vilis Krištopāns, Pāvils Maksimovs. Raimunds Pauls, Krišjans Peters, Baiba Brigmane, Mārik Segviņš, Kārlis Šadurskis, Ārvids Ulme, Erika Zommere.
Paldies!
Cienējami kolēgi, līdz ar to 3. februāra sēde ir slēgta.
Esiet sveicināti, cienējami radio klausītāji. Pirms brīža beidzās kārtējā saimes sēde un jūsu uzmanībai radio pārēda frakcija viedokļa no saimes nama. Pirms dodu vārdu frakcija pārstāvjiem, īsumā informēšu par šodien saimā paveikto. Deputāti izskatīšanai komisijā šodien nodeva divus jaunus ministru kabinetus sagatavotos, bet noraidīja četras tautas saskaņas partijas un apvienības par cilvēktiesībām vienotā Latvijā frakcijas sagatavotos likuma projektus. Sēdes gaitā pirmajā lasījumā konceptuāli deputāti akceptē 9 likuma projektus, tostarp 3 starptautiskas konvencijas, grozījumus meža likumā un profesionālo radošu organizāciju likuma projektu, bet otrajā lasījumā tika atbalstīti grozījumi cilvēka genomis pēc likumā, kas paredz izveidot atsevišķu iedzīvotāju genomu valsts reģistra datubāzi, kurā tiks saglabāti ģenētiskās izpētes rezultātā iegūtie ģenētiskie dati, kas attiec uz konkrētu gēnu donoru. Savukārt galīgajā lasījumā saime šodien pieņēma 5 likumus. Tā skaitā grozījums repatriācijas likumā, kas paredz jaunu repatriantiem izsniedzamo pabalstu piešķiršanas un aprēķināšanas kārtību, un otrais caurlūgotos grozījumus publisko aģentūru likumā, kas paredz sakārtot valsts pārvaldes struktūras. Un vēl saime pieņēma lēmumu par atbalstu valsts prezidentas centieniem skaidrot Latvijas sarežģīto vēsturi, vairākus lēmumus par dažādu tiesu tiesnešu iecelšanu, kā arī apstiprināja deputātu mandātu vairāk Paeglē no tautas partijas. Bet tagad par šīs dienas saimes darbu un arī citām aktualitātēm vārds frakciju pārstāvjiem. Pirmajam vārds Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšsēdētājam Augustam Brigmanim. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji! Zaļo un Zemnieku savienība ir gandarīta, kas šodien tiešām pēc ilgām un sarežģītām situācijām un sarežģītām debatēm un tiešām grūta darba ir panākta vienošanās koalīcijas partneru vidū un ir pieņemts šis jau augšminētais lēmuma projekts par atbalstu valsts prezidenta centieniem skaidrot Latvijas sarežģīto vēsturi. Nešaubīgi, ka Zaļo un Zemnieku savienības galvenais mērķis ir ar šo likuma projektu un šeit jau viņš ir kā likums jau parādīt skaidru un nepārprotam atbalstu mūsu valsts prezidentei viņas tālākajā gaitā, jo viņai stāv tiešām priekšā ļoti atbildīgs darbs, braucot uz Maskavu, tiekoties ar dažādu ārvalstu līderiem, skaidrojot mūsu valsts sarežģīto dzīves līkloču. Šeit mēs jau no paša sākuma norobežojamies mūsu frakciju no konjunktūrisma, no populisma. Mēs skaidri un gaiši apzināmies, ka mūsu valstī, mūsu pilsoņiem, visai sabiedrībai ir nepieciešama skaidra, efektīva rīcība. Un šeit, nu, tātad vēlreiz es paušu šo gandarījumu, ka tas mūsu visai koalīcijai beidzot ir izdevies, un mēs esam kopīgā tādā atbalstā šodien vienojušies. Otrs darba lauks nešaubīja, kas mūsu frakcijai, tas ir gatavošanās pašvaldību vēlēšanām. Mēs varam iepazīstināt, ka mums ir pār pa 75 pašvaldībās mūsu saraksti gan Latvijas zemnieku savienības, gan Zaļo un zemnieku savienības, gan Zaļās partijas, un pār pa 30 pašvaldībām mūsu cilvēku statē apvienībās. Tālākajā gaitā mēs informēsim par mūsu jau aktivitātēm, par mūsu cilvēkiem pašvaldībās, tā kā sekojiet lūdzu informācijai. Paldies par uzmanību.
Paldies Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšstādātājiem Augustam Brigmanim. Nākamais runās partijas jaunais laiks deputāts Guntis Bērziņš. Lūdzu.
Labdien, cienītie radio klausītāji. Kā jau tika pieminēts, Saeima šodien vienojās par lēmumu atbalstīt prezidents centienus skaidrot Latvijas sarežģīto vēsturi. Par to koalīcija bija vienojusies. Tajā pašā laikā koalīcija ir arī vienojusies, ka tiks pieņemt deklarāciju Saeimā, kas nosodīs komunismu totalitārismu, respektīvi nosodīs visas tās represijas, apcietināšanas, spīdzināšanas un visu citu, kas ir noticis Latvijā komunismu vārdā. Pasaulē tādi vārdi kā Auschwitz, Dachau, Mauthausen, Salaspils un tā ir plaši pazīstami. Bet tādi vārdi kā Vorkuta, Norilska, Magadan, Dudinka, Kolima un daudz citi nav. Un mūsu iecera no jaunā laika ir, ka šī situācija tiks labota. Mēs tādēļ darbojamies gan Eiropas parlamentā, gan arī darbojamies šeit un vadam šo neformālo koalīcijas darba grupu, kas strādā pie šāda komunizmu totalitārizmu nosodīšanas deklarācijas un ceram, ka to būs iespējams iesniegt Saeimā, varbūt mēnešu vai divu mēnešu laikā. Mēs ceram, ka ar šādu deklarāciju vismaz kaut mazliet tiks dots gandarījums tiem daudzajiem Latvijas represētiem cilvēkiem, kas ir cietuši no komunizmu totalitārizmu. Paldies!
Paldies Guntam Bērziņam no partijas jaunais laiks frakcijas. Apvienības tēzumēm brīvībā Jelenim kā vārdā šodien runās frakcijas priekšsēdētājs Māris Grīnblats. Lūdzu.
Labdien, godātie radioklausītāji. Šodien un vakar divas nelielas Saeimas sēdes. Saeima apstiprināja nacionālās drošības koncepciju. Tāpat jāpiezīmē, ka Saeima noraidīja veselu virkni kreiso deputātu priekšlikumus par izmaiņam attiecībā uz valsts karoga izkāršanu, 8. marta svinēšanu, kur, kā vienmēr, pavasarī ierosina atkal atjaunot nelielas izmaiņas politiski represēto statusā un repatriācijas likumā, ko Saeimas vairākums, protams, noraidīja. Lielāks debats bija par valsts prezidents iepriekš pausto paziņojumu saistībā ar tātad Latvijas vēsturi un to, ka prezidenti arī gatavojas 9. maijā doties uz Maskavu. Šeit pēc garām debatēm Saeima pieņēma ar balss vairākumu valdības frakcija iesniegto vienu teikumu garo paustu atbalstu. Mūsu frakcija šeit nedz balsoja pretī, nedz arī balsoja parlaments piedalījās balsojumā. Loģiski, ka mēs nevaram balsot pretī, jo tas nozīmē nepaust to atbalstu, kur mēs esam izteikuši. Un mūsu frakcijas un jaunā laika kopīgi iesniegtajā lēmuma projektā arī skaidri un gaiši teikts, ka mēs izsakām atbalstu valsts prezidents centieniem skaidrot starptautiskai sabiedrībai Latvijas sarežģīto vēsturi. Tāpat laikā mēs uzskatām, ka arī Saeimai būtu jāpasaka savs politiskais viedoklis, nevis tikai vienkārši jāpauž atbalstu prezidentei, ko var izdarīt katrs Latvijas pilsonis, un tādēļ mēs arī nebalsojām par, ja uzskatījām, ka mūsu jaunā laika kopīgi iesniegtais projekts bija politiski saturīgāks un ietvēra vairākas konkrētas lietas. Tātad pirmām kārtām mēs uzskatījām, ka šis atbalsts prezidentei jāpauž, lai panāktu Latvijas okupācijas faktu starptautisku atzīšanu, izmantojot visas priekšrocības, ko dod Latvijas dalība Eiropas Savienībā un NATO, kā arī, ko mēs īpaši uzsveram, Baltijas valstu savstarpēji saskaņot un vienot rīcību, jo diemžēl šī vienotā rīcība, nepētīsim tagad, kur valsts vairāk vainīga, kur mazāk, diemžēl pēdējā laikā bieži vien nav novērojama, un Latvijas parlaments vēl uzņemties to pozitīvo iniciatīvu, ka cenšas šo vienotību stiprināt. Un otrām kārtām, kas mūsuprāt ir ļoti svarīgi, lai pamatotu to bāzes, kur mēs balstāmies attiecībās ar Krieviju, un nenoliedzot to, ka šīs attiecības ir jāuzlabo, mūsu un jaunā laika kopīgi gatavotā lēmuma projekta trešā rinda kopā bija uzsvērts tas, ka mēs vēlamies atgādināt, ka Latvijas un Krievijas savstarpēju attiecību uzlabošanas pamatā liekam abu valstu 20. Gada 11. augusta mierlīgums, kurā Krievija bez ierunām atzina Latvijas neatkarību, patstāvību un suverenitāti un uz mūžīgiem laikiem atteicās no visām suverēnām tiesībām, kuras tai piederīja attiecībā uz Latvijas tautu un zemi. Diemžēl mūsu lēmumu savukārt neizskatīja, jo jaunā laika deputāti atsauc vajadzīgo balsu skaitu, tad izskata šādas jautājumas, aizvien lēmumu projektu ir 10 parakstu, nu tur diemžēl balsošanas brīdī vairs 10 parakstu nebija. Protams, pašlaik tiek runāts par to, ka arī valdības partijas sekmēšot daži Latvijai būtiski jautājumi iekļaušana deklarācijā par komunistiskā totalitārismu režīmu nosodīšanu, to mums informē jaunā laika frakcijas vadība. Tāpat laikā mēs uzmanīgi sekosim līdz, vai tiešām tā būs, jo mūsu frakcija rakstiski jau ir paudus atbalstu darba grupai, kurš šo deklarāciju sagatavojas, un tagad būtu īstais brīdis iesniegt to Saeimā, lai varētu notikt tās izvērtēšana. Jo šādu dokumentu, kā mēs redzam, netiek pieņemt. Vienas vai divas sēžu laikā tas prasa drusciņu vairāk laiku. Īpaši mēs sekosim līdz tam, vai Tautas partija pildīs jaunam laikam doto solījumu par šādas deklarācijas saulaicīgu atbalstīšanu. Ir īpaši, kā rīkosies Tautas partijas ministra prezidents Kalvītis un Tautas partijas ārlietu ministrs Pabriks, kuru viedoklis atsevišķos gadījumos gan, manuprāt, ir bijis tāds, ka īpaši varbūt ar šo deklarāciju nemaz nebūtu jāsteicās. Bet cerēsim, ka jaunam laikam būs bijusi taisnība, un šī deklarācija tiešām tiks pieņemta tuvāko pāris mēnešu laikā, lai arī prezidentiem pirms 9. māja, vienalga vai viņi brauks uz Maskavu vienu pat vai kopīgi ar Baltijas valstu kolēģiem, nu, tomēr būtu aiz muguras arī valsts parlamenta pieņemts pietiekami nopietns dokuments, kas izvērtē komunistisko režīmu pastrādātos noziegumus gan Latvijā, īpaši gan arī Austrum Eiropas atkarīgajās valstīs kopumā. Paldies.
Paldies. Apvienības Tausmē brīvībai LNK frakcijas priekšstādātājiem Mārim Grimblatam. Pārēdi turpina apvienības par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas deputāts Andrejs Aleksejevs. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienījumie radioklausītājiem. Savas frakcijas vārdā. Es tomēr arī gribētu izteikt savu viedokli gan par atbalstīto šodien ar Saeimas vairākumu valsts prezidentas centieniem skaidrot mūsu sarežģīto Latvijas vēsturi. Un mūsuprāt, tas nebūtu prāta darbs braucot uz citu valsti, it sevišķi uz 9. māju, uz Maskavu, un mēģināt skaidrot mūsu Latvijas sarežģīta vēsturi, jebkurai valstī ir šī vēsture sarežģīta pirmam kārtam un otram kārtam. Mēs uzskatām, ka nedrīkst braukt uz svešu klosteri ar saviem statūtiem, un tas nozīmē, ka mēs varējam gatavot šo te dokumentu un deklarāciju tepat Latvijā un pēc tam pēc šīm te svētkiem mēģināt ieskaidrot un izskaidrot Eiropas citām valstīm varbūt savu pozīciju, bet nevis braucot uz Maskavu un tur mēģināt tur to visu izstāstīt un izklāstīt. Tāpēc mēs nevarējam atbalstīt šo te deklarāciju, ko mums piedāvāja mūsu labējais vairākums, un nobalsojam pret šo te piedāvājumu. Un ir sevišķi tāpēc, ka mūsu prezidenta nav lūgusi Saeimu atbalstīt šo te deklarāciju. Ja viņa uzskata, ka šī deklarācija ir nepieciešama, viņa pati to izstrādāja un varēja paust pati savu viedokli bez Saeimas atbalsta. Un ja Saeima bija kaut kāda griba, tad Saeima varēja ar savu vairākumu gatavot kaut kādu dokumentu un nākt klājā ar to arī mūsu sabiedrībai. Un vēl šodien mūsu Saeima kārtējo reizi noraidīja mūsu frakcijas priekšlikumu atjaunot 8. marta svinēšanu, ko mēs piedāvājam jau kārtējo gadu. Un atkal mūsu Saeimas vairākums, tai skaitā arī mūsu sievietes, nobalsoja pret. Un mēs uzskatām, ka tomēr tas nebūtu pareizi, jo mūsu sievietēm nevis cits neatliek, ka tikai mātes diena, un visiem ir skaidrs, ka mātes diena var svinēt tikai mātes, un ko darīt tam sievietēm, kam nav bērnu. Tāpēc mēs arī piedāvājam noteikt šo te dienu nevis kā svētku dienu, bet atzīmējumu dienu, lai mūsu vīrieši varētu atcerēties savas jaugas labas dienas, ja tad, kad mēs varējam sapucēties, nopirkt kaut kādu dāvanu pušķus mūsu sievietēm, uzklāt galdu ar tortu un kafiju un nosvinēt šo te jauku dienu bez kaut kādas piedzeršanas un bez citiem gadījumiem. Līdz ar to mēs uzskatām, ka šī te diena nebūtu kaitīga mūsu sabiedrībai, ir sevišķi ņemot vērā, ka lielāka daļa tomēr atbalsta, lai atgriezties pie šīs te brīnumainas sieviešu dienas, bet, diemžēl, mūsu vairākums nobalsoja pret, līdz ar to mēs arī turpmāk dzīvosim tikai ar vienu sieviešu dienu un proti mātes dienu. Paldies jums par uzmanību.
Paldies Andrijam Aleksejevam no apvienības par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas. Nākamajam vārds Latvijas pirmās partijas frakcijas deputātam Pēterim Simsānam. Lūdzu.
Labdien, godējumie klausītāji, labdien mūsu vēlētāji. Vispirms es gribētu izteikt līdzjūtību dzelzceļa katastrofā bojā gājušo ģimenēm. Kā redzat, nelaime var pienākt jebkurā brīdī un jebkādā veidā, un neviens no tā nav pasargāts. Par mūsu politiskajām aktivitātēm šodien, Latvijas pirmā partija ar gandarījumu konstatē, ka ir iespējams, neskatoties uz zinām situācijas neizprat un vienprātības trūkumu, tomēr koalīcija pieņemt atbalstu prezidentes paziņojumam. Mēs uzskatām, ka prezidents izplatītā deklarācija ir vērtīgs un vajadzīgs dokuments, jo tā ir izpelnījusies plašu rezonansu starptautiskajā sabiedrībā. To starp arī daži kaimiņu valsts politiķu nosodījumu, un šobrīd Saeimas atbalsts tai ir visvairāk nepieciešams. Protams, tādā redakcijā, kā mēs šodien pieņēmām, tā varbūt nebija labāk par iepriekšējās sēdēs jau piedāvāto. Ka ir pilnā sparā sākusies priekšvēlēšana kampaņa, mēs varējām konstatēt no piedāvātajiem likumprojektiem grozījumus likumā par Latvijas valsts karogu, par politiski represētās personas status, grozīt likumu par svētku atceres dienām un zinām mērā arī par valsts pensijām. Pieskaroties piedāvātajiem grozījumiem par valsts pensijām, es gribu uzsvērt tikai to, ka sasteigti un nepārdomāti bez ekonomiskiem aprēķiniem piedāvāti grozījumi mums jau ir parādījusi 99. Gada pieredze, kad tā rezultātā līdz 2004. Gada 15. Jūnijam aizdevumu procentu atmaksai sociālais budžets ir iztērējis 26.103.000 latus. Un pie šī gada paredzētās penzija izmaksas jau aprīlī mums vajadzēs 4,6 miljonus latu, un nav grūti aprēķināt, ka iepriekšējos sešos gados pie šodienas indeksācijas noteikumiem no procentos pārskaitītās summas zemākās pensijas būtu pieaugušas par 24 latiem. Tad nebūtu šie apkaunojošie vai minimālie 18-24 santīmu palielinājumi bijuši. Vēl gribu vērst uzmanību, ka pie labklājības ministrijas strādā darba grupa, kurā no sociālās un darba lietu komisijas darbojas divi cilvēki, tā skaitā komisijas priekšsēdētā Jevgeņa Stalidzāne, un šobrīd grozījuma pretsīja likumā ir sagatavoti, un tie ir jānodod ministra kabineta apspriešanai, un izstrādātajos grozījumos viens no punktiem ir piemaksas par darba stāžu līdz 96. Gadam. Pēc aptuveniem aprēķiniem piemaksa prasīs 30 miljonus latus. Un, protams, apspriežot Saeimā, katram būs iespēja iesniegt priekšlikumus arī jautājumā par priekšlaicīgo pensionēšanos. Ļoti nopietni tika diskutēti grozījumu repatriācijas likumā, un šeit viedokļu atšķirības bija, un es gribu uzsvērt tikai divas lietas. Kā Latvijas valsts līdz šim ir ignorējusi Pirmās republikas pilsonību, tajā nozīmē, ka par repatriantiem netiek atzīti tie cilvēki, kur bija pilsoņi un pilsoņi pēcnācēji no Pirmās republikas, līdz ar to ir apgrūtināta viņa atgriešanās Latvijā. Šeit tiek minētas dažādas nacionāli ierobežojumi, bet vai mums būtu kādam iebildes, ja Latvijas poļi vai arī Latvijas vācieši gribētu kāds atgriezties. Un otrs tāds būtisks punkts, ka tika atcelts pabalsts aizbraucējiem no Latvijas, lai gan daudzi cilvēki būtu gatavi pārcelties uz savu dzimteni, ja Latvijas valsts viņiem palīdzētu šo lietu darīt. Un attiecībā uz atbalstu prezidents paziņojumam, es vēl gribu atgādināt, ka 66 deputāti nobalsoja par, un pret to bija PCTVL un Latvijas sociālistiskās partijas frakcijas, un nebalsoja Tautas saskaņas partijas un Tēvzemes LNNK frakcijas. Nu, līdz ar to mēs varam katrs izdarīt secinājumus par gadījumiem, kad ar dažādu motivāciju tiek balsots vienādi. Paldies par uzmanību.
Paldies Pēterim Simsonam no Latvijas pirmās partijas frakcijas. Kāds partijas vārdā šodien jums runās Dzintars Ābiķis, lūdzu?
Cienījamie radioklausītāji, arī mūsu partijas frakcija izsaka līdzjūtību vilciena katastrofā bojā gājušo tuviniekiem un arī cietušajiem, un ceram, ka tādas nelaimes vairāk neatkārtosies. Mēs esam patiesi gandarīti, ka Saeima beidzot ar nospiedošu balsu pārsvaru nobalsoja par Tautas partijas ierosināto atbalstu mūsu valsts prezidents ārpolitiskajām aktivitātēm, skaidrojot pasaules sabiedrībai mūsu okupācijas laika vēsturi. Un šajā sakarā mūs ārkārtīgi izbrīnīja Tēvzemes brīvības deputāti, kur kopā ar promaskavisko frakciju deputātiem neatbalstīja šī lēmuma pieņemšanu. Jo šobrīd nav jau svarīga viena vai otra frāze prezidents izstrādātajā delegācijā. Svarīgi ir, ka tautas vēlēts parlaments arī nosoda okupāciju, piekrīt prezidents viedoklim un tādējādi tikai atvieglo prezidentei, ministru prezidentam, ārlietu ministram, citiem politiķiem diskusijas ar citu valstu vadītājiem. Jo mums ir jābūt vienotiem savās ārpolitiskajās nostādnēs. Tautas partija uzskata arī, ka vēl svarīgāk par ārpolitiskām aktivitātēm ir konkrēti un enerģiski rīkoties, lai ieviest kārtību mūsu pašu zemītē. Aizvakar kopā ar Tautas partijas frakcijas vadītāju Jāni Lagzdiņu mēs griezāmies pie ģenerāla prokurora ar aicinājumu ierosināt krimināllietu, jo mūsu rīcībā nonācis kompaktdisks ar nacionālu naidu kurinoša un uz vārdarbību aicinoša satura dziesmām. Saistībā ar skolu reformu ar šīm pretlatviskajām aktivitātēm. Un mēs uzskatām, ka sabiedrībai tas ir ļoti bīstams un krimināls sodāms noziegums. Un noteikti ir ar visstingrākiem paņēmieniem jāvēršās pret šādiem provokatoriem, jo mūsu rīcībā arī nonāca informācija, ka šādi kompaktdiski tiek izplatīti Rīgas mazākumtautību programmas īstenojušās skolās. Tas ir ļoti, ļoti bēdīgs fakts, un pret to ir jācīnās ar visradikālākajiem līdzekļiem. Mums ir arī paties prieks, ka ministra prezidents Aigars Kalvīds strādā ļoti enerģiski un ka viņam ir izdevies parakstīt vienošanos ar pasaulē pašu bagātāko cilvēku, datorkompānijas Microsoft īpašnieku Billu Gatesu par ievērojamu materiālu atbalstu mūsu izglītības iestādēm, jo tikai izglītotos cilvēkos izglītotā jaunā paudze ir mūsu nākotne. Novēlu jums patīkam nedēļas nogali. Paldies par uzmanību. Visu to labāko.
Paldies Tautas partijas frakcijas deputātam Dzintaram Ābiķim. Frakcija viedoklis turpina Latvijas sociālistiskās partijas frakcijas deputāts Martijāns Bekāsavs. Lūdzu.
Labdien, godētie radio klausītāji. Šajā nedēļā Latvijas parlamenta bija liela diskusija par valsts prezidenta izstrādātāja deklarāciju. Eiropas un pasaules atbrīvošanas no fašisma 60. Gada dienas priekšvakara Latvijas tas prezidents un parlamenta persona ir nolēmusi galīgi un pilnīgi sastrīdēties ar Krievijas un neatkarīgu valsts savienību valstīm. Diplomatiskas un starptautiskas attiecības tiek ieviest strupceļa, no kura tiek lauka būs ļoti grūti. Sākumā Latvijas saima atzina par atbrīvotajām personām, kuras dienēja SS leģionā. Tagad atzist mieža braļus par nacionālas pretošanas dalībniekam un piešķir papildus pensijas tiem, kuri iznīcināja padomju dalībnieki, komjauniešu un partijas aktivistu, dedzināja mājas un laupīja cilvēku personiskā īpašumu. Liela daļa šo personu vācijas okupācijas perioda aktīvi palīdzēja okupantu valdībām. Tagad vēl ir tikai atlicis atzist, ka fašiska Vācija bija atbrīvotāja, bet ne okupētāja valsts. To cenšas izdarīt Latvijas vēsturnieki, jauna Latvijas vēsture grāmata. Latvijas socialistiskas partijas deputāti ar nožēlu skatās uz Latvijas parlamenta darbu. Jo saimas nodarbojas nevis aktuālu sociālo-ekonomisku problēmu risināšanu, piemēram, izglītība, medicīna, dzīvokļu problēma, kas saistīt ar demografisku situāciju, bet krēts pie vēstures parakstīšanas un psihoze uzkraušanas starp diviem valstīm, Latvijas un Krieviju. Jau iepirkš saprot, ka uzvarēt ar tādu iekšēju un ārēju politiku nevar. Tad dot iegansto oponentam veikt tādus pasakumus, kuri netaisies labuma ne valsti, ne tautai. Slikta pasaule ir labaka par politisku karu. Cilvēku, kuri palīdzēja okupantam slavenešu, izsauc tautu neusticību tiem, kuri ir pie varas. Paldies par uzmanību.
Paldies Martijānam Bekasam no Latvijas sociālās partijas frakcijas un pārēdus noslēgumā vārds tautas saskaņas partijas frakcijas deputātam Valērijam Agešanam. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienamie radioklausītāji. Šodien saimā, diemžēl, noraidīja veselu virkni tautas saskaņas partijas deputātu sagatavot likuma projektu. Tā ir skaitā sociāla rakstura likuma projektu. Bet man gribētos vērst jūsu uzmanību uz diviem mūsu izstrādātiem likuma projektiem. Pirmam kārtam tas ir likuma projekts par Latvijas valsts karogu. Lieta ir tāda, ka šobrīd saskaņā ar likumu par Latvijas valsts karogu, valsts karogs pie dzīvojamam ēkam obligāti paceļams 11 dienas gadā. Likums nosaka iespēju valdībai un pašvaldībai noteikt arī citus valsts karoga obligātas pacelšanas gadījumus pie dzīvojamam ēkam. Un pārsvarā valstu vadītāju oficiālu vizīšu reizes. Par noteiktu prasību neievērošanu namu īpašniekiem un parvaldniekiem draud administratīvais sots, kurš arī prakse tiek piemērots. Šāda likumdevēja pieeja nav raksturīga Eiropas Savienības valstis, kur valsts karoga pacelšana vai nepacelšana ir katra individa brīva izvēle, kas netiek sodīta. Igaunija, piemēram, jau ir atteikusies no prasības iedzīvotājiem obligāti izkārt valsts karogu, valsts svētku un atceries dienas, kopuma 7 dienas, atstājot šo prasību vienīgi valsts neatkarības dienā. Turklāt Igaunijas parlaments ir atteicies no valsts karoga obligātas pacelšanas Lietuvas un Latvijas neatkarības proklamēšanas dienas. Mūsu likumprojekts piedāvāja izslēgt no likuma par Latvijas valsts karogu 10 svētku un atceres dienas gadā, kad pie dzīvojamam mājam obligāti jāpaceļ valsts karogs, izņemot, protams, Latvijas Republikas proklamēšanas dienu. Tautas saskaņas partija uzskata, ka likuma pieņemšanas gadījumā varēja pieaugt iedzīvotāju apzināta cieņa pret valsts karogu un Latvijas nozīmīgam dienam, jo tā netiks iztenota ar piespiedu pasakumiem. Arī Tautas saskaņas partija pieeja atbilst Eiropas Savienības valstu praksei un ir solis prom no totalitāras valsts pārvaldes principiem un liecina par sabiedrības attīstību demokrātijas virzienā. Un par to arī liecina vairākas saņemtas iedzīvotāju vēstules, kas lūdz pieņemt piedāvātus grozījumus. Nākamais mūsu izstrādātais likumprojekts. Tas ir likumprojekts par svētku atceres un atzīmējumam dienam. Šobrīd starptautiska sieviešu dienā, 8. mārts, nav iekļauta atzīmējumu dienu sarakstā. Un tomēr nav nekāds noslēpums, ka Latvijas sabiedrība pēc maniem personiskiem datiem ne maza kā 80% plaši atzīmē šo dienu. Un mūsu likuma projekts paredzēja noteikt 8. martu, kā starptautisku sieviešu dienu par atzīmējumu dienu arī Latvijā. Bet, diemžēl, Saeimas labējais vairākums, tā skaita sievietes, norādīja šo likuma projektu. Paldies par uzmanību.
Paldies Valērijam Magišanam no Tautas saskaņas partijas frakcijas. Līdz ar to visu Saeimas frakciju pārstāvi savus viedokļus ir izteikuši. Pārraidu vadīja Dace Laipa no Saeimas presa dienesta. Visu labu!